kɛra min na i yɛrɛ ka bara dɔrɔn kelen de o de muso de kuwa komi cɛ yɛrɛ ye interdit n'a yɛrɛ yɔrɔ la a bɛ faga a ɲininen don a bɛ ni ka san saba sisan mɛ na a kan terimaw de nana muso ni mɔgɔ wɛrɛ minɛ o cɛ o tɛ sergan la garde des sceaux l'armée malienne donc il est de bɛɛ fɛn ɲuman de y'a a bɛ to ka na ka na taw pase ni muso ye kuwa mɛ na c'est des environs de 4 kilomètres à la sortie de Paris en allant à Tessalit a ka tante de bɛ yen à côté des animaux là bas pâturage min de bɛ yen a muso in bɛ yen le centre de Koro ye mɛ na tous les consignes lors de son mari ka cɛ yɛrɛ le terroriste en question ale de ordre de coup de lapide ni muso bɛ lapide.
E ko ko muso cɛ o ye ayiwa sigida ɲɛma dɔ ye bɛr fanfɛla la wa
cɛ nɛkili de bɛr mɛ a demobilisera depuis que terroristu nana jamana kɔnɔ a donna a finalement il a été un proche du gardemême raison pour laquelle il est même recherché fait partie des personnes recherchées o de y'a kɛ kuwa donc a ɲinimen ba de do donc a bɛ ni ka san saba kɛ mɛ kurali kura bɛ to bi jɛ sufulaw la ka na muso ka tanti kɔrɔ ka seri ka taa mɛ mɔgɔw ta kibara tɛ c'est un terroriste du
olu ye islamistemaw ye
wa
sigida yɛrɛ faamaw u ma se ka fɛn kɛ nka nin kɛwale jugu min kɛlen sigida in kɔnɔ e hakili la o ye fɛn min bena mɔgɔw lasira silamisu fɛ ka taa fɛ a mara kɔnɔna na wa fɔ ko banbanci jɛkulu maa kɔrɔ minnu be yen o ni liad ka maaw tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn na o ye tiɲɛ ye wa
hali accord in kɔnɔ dansite ti ko fɔ iyad ka wele ka ladi ko ka a da don ɲɔgɔn ye bɛn kuma in na mɛ ni be yan ni b'u cɛla de i b'a dɔn k'a fɔ complice ade a bɛ ko filanin fila kuwa a bɛɛ muso kelen de ni intɛrɛ commansera ka kila dɔrɔn u b'a yira k'a fɔ u tɛ kelen sinɔ a ka bɛɛ kɔ kelen jɛgɛ